assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dastur avvalida O'zbekistonda kartoshka narxi 8 mingga chiqdi. Hokimliklar bu muammoni hal qila olmayapti.
6 tondan 8 tonna arzon sotilyapti aka bir kunda. 7 ming so'mga ko'tarilib ketgan kartoshka. Biz 2200 so'mdan arzonlashtirilgan narxda sotilyapti aka biz.
Zangiotada 2 yashar bola tez yordam kechikkani bois olamdan o'tdi. Karimov nomidagi aeroportda xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash borasida ish boshlandi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Fransiya prezidentligi uchun nomzod Emmanuel Macron partiyasi serveri muvofiqlashtirilgan va ko'lamli hakerlik hujumiga uchraganini bildirdi. Oqibatda Macron qarorgohining 2017 yil 24 aprelgacha bo'lgan 100 minglab suratlar, maktublar va ilovalarga ega umumiy hajmi 9 gigabayt bo'lgan yozishmalari o'g'irlangan. Macron shtabining bildirishicha, hakerlik hujumidan maqsad saylov arafasida mamlakatdagi siyosiy ijtimoiy vaziyatga ta'sir o'tkazish bo'lgan bo'lishi mumkin. Eslatib o'tamiz, 23 fevral kuni Fransiya prezidentligi uchun birinchi davra saylovlari bo'lib o'tgan. Unda Macron 24% raqibi Marine Le Pen 21% ovoz to'plagandi. Fransiyadagi ikkinchi davra prezidentlik saylovi ertaga 7 may kuni bo'lib o'tadi. Macronning raqibi Marine Le Pen Fransiyaning Yevropa ittifoqiga a'zoligiga qarshi chiqishlari bilan tanilgan. U o'z saylov kampaniyasi payti Moskvaga borgan va Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashgandi. Suriyada 4 xavfsiz hudud barpo etish bo'yicha xalqaro bitim bugundan kuchga kirmoqda. Mazkur bitim Qozog'iston poytaxti Ostonada Rossiya, Iron va Turkiya vositachiligida o'tgan muzokaralar so'ngida imzolangan edi. Siz hududlarda qurollar ishlatish man etiladi va havo hujumlaridan mazkur hududlar xoli bo'ladi. Hududlar uzra uchoqlarni uchish ham cheklanadi. U yerdagi qochqinlarga insonparvarlik va tibbiy yordamlar yetkazishda to'siqlar qo'yilmaydi. Xavfsiz hududlar bo'yicha bitim 6 oy muddatga amalda bo'ladi. Xavfsiz hududlarga Idlib viloyatining shimoli-g'arbi, unga tutash Latakiya, Halab va Hama tumanlari kiradi. Bundan tashqari Damashq yaqinidagi Sharqiy Guta anklavi hamda Suriya janubidagi Dara va Kuntera viloyatlari ham xavfsiz hududlar sifatida malakalanadi. Aprel oyida AQSh mehnat bozorida vaziyat kutilganidan ancha yaxshi ko'rsatkichlarga erishgan. Ishsizlik so'nggi 10 yil ichidagi eng minimum ko'rsatkich, ya'ni 4.4%ga tushgan. Mamlakat bo'ylab ish joylari 211 mingga ko'paygan, deyilmoqda rasmiy ma'lumotlarda. AQShda bandlik ko'rsatkichi so'nggi 2 yildan beri oy sayin ortib bormoqda. So'nggi oylarda prezident Donald Trump ustuvor qilib belgilagan ko'mir chiqarish, ishlab chiqarish sanoatida, sayyohlik sektori, ta'lim va sog'liqni saqlash sohalarida ish o'rinlari ko'paygan. Ishsizlik oq tanli amerikaliklar orasida 3.8%ni, kelib chiqishi osiyolik bo'lgan amerikaliklar orasida 3.2%ni, qora tanli afroamerikaliklar orasida esa 7.9%ni tashkil etmoqda. Checheniston rahbari Ramzon Qodirov chechen jamiyatida noan'anaviy jinsiy orientatsiya degan tushuncha yo'q deb bayonot berdi. Bu gapi bilan Qodirov Chechenistonda jinsiy ozchilik vakillari ta'ziq ostiga olinayotgani haqidagi xalqaro tashkilotlar bayonotlarini rad etishga urindi. Agar G'arb bizdan o'z qoidasini, ya'ni erkaklar erkaklarga, ayollar ayollarga uylanishi mumkin bo'lgan qoidani suqishtirmoqchi bo'lsa, qat'iy adashishadi. Bu illat bizni xalqimizga yot illatdir. Bizda noan'anaviy jinsiy orientatsiya degan tushuncha yo'q, dedi Qodirov. Shu bilan birga Checheniston rahbari Rossiya ombudsmani bilan jinsiy ozchilik huquqlari buzilayotgani holatlarni o'rganishga tayyorligini ham bildirdi. Juma kuni eslatamiz, Rossiya prezidenti Vladimir Putin ombudsman Tatyana Moskalyovskayaga Chechenistonda geylar tazik uchragani borasidagi holatlarni tergov qilishda ko'mak berajagini va'da qilgandi. Rossiyada chiqadigan Novaya gazeta o'tgan oy Shimoliy Kavkazda 2 nafar gey o'ldirilgani haqida xabar bergan, Checheniston hukumati esa gazetani tuhmatda ayblagandi. Toshkentda bo'lib o'tayotgan boks bo'yicha Osiyo qit'a chempionatida 9 nafar o'zbekistonlik bokschi finalga chiqdi. Bu degani o'zbekistonlik 9 nafar bokschi kamida kumush medaliga ega deganidir. Final janglari 7 may kuni bo'lib o'tadi. Finalga eng ko'p vakili bilan chiqqan ikkinchi jamoa Qozog'iston bo'ldi. Mazkur davlatning 5 nafar bokschisi final janglarda qatnashadi. Shuningdek, finalga Janubiy Koreyadan 2, Mongoliyadan 2 va Hindistondan 1 bokschi chiqdi. Eslatamiz, o'tgan yili Rio de Janeyroda bo'lib o'tgan yozgi Olimpiya o'yinlarida o'zbekistonlik bokschilar 4 oltin medal bilan O'zbekistonga qaytib kelishgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda kundalik ro'zg'or ehtiyoji uchun eng ko'p ishlatiladigan sabzavotlardan biri bo'lgan kartoshkaning narxi 2 oy ichida 4 baravar qimmatladi. Bozorlarda kartoshkaning kilosi 7000 so'mdan, ayrim joylarda esa 8000 so'mdan sotilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentning Farhod bozorida kartoshka 7000 so'mga chiqdi. Mirobod bozorida esa 8000 so'mga yetgan. Ayrim viloyatlarda mahalliy hokimliklar bozorlar oldida maxsus ko'chma do'konlar tashkil etib, arzon narxda sotsial kartoshka deb ataluvchi mahsulotni sotishni yo'lga qo'ygan. Lekin bu ham kartoshka narxi oshishini to'xtatib qola olmayapti. Bir oy oldin 1800 so'm bo'lgan sotsial kartoshkaning narxi Andijonda 2200 so'm bo'lgan. Bu ham odam boshiga 3-5 kilodan sotilmoqda.
7000 so'mga ko'tarilib ketgan kartoshka biz 2200 so'mdan arzonlashtirilgan narxda sotiryapmiz aka-biz.
Andijon bozorida sotsial kartoshka sotilishi uchun mas'ul bo'lgan mahalliy amaldorlardan biri Ozodlik bilan suhbatda shahar hokimiyati kartoshka narxini jilovlash uchun kuniga bozorlarga 6-8 tonnadan arzon kartoshka keltirib sottirayotganini aytadi.
Odamlarga aholiga bir kunlikka 6 tonna vaqt kelsa 8 tonna olib kelinyapti aka. 5 kilodan berilyapti har bir kishiga.
Endi men bitta narsani aka tushunmayapman-da gapni ochig'i. Mana 2200 so'mdan sotayapman deyapsiz. Mantiq ko'rmayapman-da. Qanaqa qilib boshqa joyda 7000 sada 2000 bozor muvozanatlik ko'rmayapman-da.
Bizda aka bu hali nima deydi? Endi bozorda aholiga biz sotishimiz aholiga, misol fuqarolarga 5 kilodan oshib bermayapmiz aka.
Ha.
Endi misol bugun olib turib ertaga ketsa ham yana berila oladi.
Lekin navbatga turish kerak sizlarga, to'g'rimi?
Ha, o'chirtda turib, boshqa qilib olinyapti. Lekin endi o'zimizni odamlarimiz aka bir marta olgandan keyin yana qaytib kerakli bola chaqasi bilan birga olinyapti-da bu narsa.
Ha, o'shanga
qarab. Odamlarda bir qandaydir ongana qo'yib ketganda tartib buzilyapti. Bular endi hali narxni ko'tar, o'zi xudo xolasa 5-10 kunda mo'tsamandar yodiki pishib 5-10 kunda ham o'rniga tushib ketadi. Senga hozir bir anaqa bo'layotgandir, bittanta bir vaqt kelsalik o'zimiz fuqarolar ham misol anaqa bo'lib turib, besalomda bo'lib turib, misol 5-10 tadan odam olib chiqishib olib o'zlari qayta-qaytadan ham olishib olyaptida bular. Endi nima deysan, ularga misol sen olma deyon bilsin-ku misol. Bu davlatimizga bergan misol, mana hokimiyatimizdan bergan narsa, misol sen olma desangiz, bitta odam misolali urushib, janjal, boshqa narsa, hali to'polon janjal bo'ladi-yu. Ashuna qo'yib ketyapti. Bu odamlar aga hali vahima tushib qolganmi, bu hali kartoshka mana qo'yib ketadi, 5-4 kunda o'zimizga kartoshka pishib bo'ladi.
O'zbekistonda kartoshkaning tanqislashib, narxi oshib ketganiga